Noi am venit cu propunerea unui candidat apartinic către colegii de la Platforma Da. Și ne-am gândit că asta ar avea cele mai mari șanse. Șansele ar fi fost mai mici dacă veneam cu un candidat din interiorul partidului. Din păcate, n-a funcționat acest lucru, dar oamenilor care se întreabă ce se întâmplă și de ce am ajuns aici, le spun că pentru noi este important să mergem cu candidați care pot să lucreze în echipă, pentru că poți să fii Cristiano Ronaldo, dar de unul singur nu o să poți nici să dai jos un guvern prost și nici să pui un guvern bun în locul aceluia. Cu tot respectul meu pentru domnul Kovțac, eu cred că noi avem nevoie de un membru în Parlament care este hotărât, care știe că vrea să meargă să reprezinte Hânceștiu, vrea să meargă să reprezinte și ceilalți cetățeni din țară și nu putem să mizăm pe un candidat care și-a schimbat opinia în ultima secundă. Deci e nevoie de oameni care să lucreze în echipă. Ceea ce s-a întâmplat acum la Hâncești a fost o deviere de la spiritul de echipă.
Și
Dar
dacă
o să
Partida
lucrăm.
Pro-Europeană pierde partida în Hâncești, cine o să fie de vină?
Partidul Acțiune și Solidaritate este un partid puternic, este un partid care crește, care are mulți oameni. O să facem campanie foarte bună, o să mergem la fiecare om, în fiecare gospodărie, o să lucrăm și eu sunt optimistă că vom câștiga.
Dacă totuși
Dacă
pierdeți,
totuși o să
cine o
analizăm
să fie de
lucrurile, o
vină?
să analizăm lucrurile, dar decizia este luată de către Consiliul Politic Național. Ea nu poate fi schimbată peste 2-3 săptămâni pentru că cineva și-a schimbat opinia. Trebuie să existe atitudine serioasă. Atitudinea serioasă este: am venit din start și am spus vreau să candidez, nu vreau să candidez. Dacă nu vreau să candidez, nu las ca să se treacă prin toate procesele democratice în partid să se ia decizie și după aia pe ultima 100 de metri, în ultima zi, după ce candidatul a depus actele, să vin și să zic: a, știți, eu tot vreau să candidez. Asta nu este
Nu
serios.
v-ați gândit totuși că poate ar fi cazul să cedați acum, în cazul la Hâncești, de dragul să vă puteți înțelege la
Cu
prezidențiale?
cine să ne înțelegem? Cu domnul Kobzac să ne înțelegem?
Nu, să vă înțelegeți pe toată aripa asta
Deci,
pro-europeană, de dreapta.
domnul Kobzac din Teștiu nu este candidatul Platformei Da, ca să puteți
Îl
veni cu acesta.
sprijină. Au anunțat că îl sprijină.
Nu am auzit acest
Ba
lucru.
da.
Nu este candidat care vine de la un partid sau altul. Domnul Kobzac a fost membru PAS. Acum decizia pe care a luat-o dumnealui este incompatibilă cu calitatea de membru. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră nu este o cedare în sensul în care unui alt partid politic îi revine această funcție, după care să revedem lucrurile. E un subiect care s-a întâmplat în cadrul partidului, din păcate. Nu cred că este ceva deosebit, asta se întâmplă, în special pentru că PAS trece printr-un proces de creștere, de extindere. Au venit mai mulți oameni la PAS de curând și, iată, în acest proces se întâmplă și anumite neînțelegeri. Avem alegeri, realegeri în toate organizațiile raionale în următoarele 2 luni și la aceste realegeri oamenii, prin vot secret, vor decide cine trebuie să fie cei care reprezintă PAS-ul într-un raion sau altul. Pentru că aici problema a pornit de la o neînțelegere între președintele organizației PAS Hâncești și domnul Kobzac.
V-aș ruga să ne mai gândim, doar un pic ne mai reținem la acest subiect, la așa o situație. Dacă iese Stamatie pe locul 2 după Kobzac, cum o să vă pară așa o
Eu v-am
evoluție?
zis că noi suntem un partid puternic și o să facem campanie așa încât să câștigăm această circumscripție.
Bine, ați declarat la un summit a Partidului Popular European de la Zagreb că vă puteți revanșa în fața lui Dodon la alegerile prezidențiale din 2020. Dar uitați-vă, vom avea pe stânga un candidat, Igor Dodon, puternic. Nu se știe dacă va avea contracandidați pe stânga. Și vom avea pe dreapta, cel mai probabil, o puzderie de candidați, alegători derutat, unul va vota pentru Chirtoacă, unul pentru Țicu, unul pentru nu știu cine. S-ar putea cei mai mulți să voteze pentru dumneavoastră, dar s-ar putea să nu fie suficient. Cum dumneavoastră așa o evoluție?
Evident că noi ne dorim unitate și am început să discutăm deja cu forțele politice pe acest subiect. În același timp, să nu uităm că există 2 tururi. Nu suntem în situația anului 2016, atunci când Partidul Democrat, sau exista riscul ca Partidul Democrat să-și promoveze candidatul prin metode nedemocratice, netransparente. Deci, acum, în cel mai rău caz, în cazul în care pe dreapta totuși vor exista mai mulți candidați, există primul tur în care oamenii vor face alegerea și după aia turul 2. Cel mai important este să avem o campanie corectă și nu doar corectă, dar să nu se atace candidații, partidele politice pe segmentul pro-european.
S-ar putea să nu fie suficient, pe domnul Năstase nu l-a ajutat a doilea tur în Chișinău.
Da, dar problema este că în primul tur candidați de pe segmentul pro-european l-au atacat pe domnul Năstase. Și, într-o anumită măsură, asta a avut efect, pentru că în turul 2, acești oameni, o parte dintre acești oameni votanți ai candidaților care l-au atacat pe domnul Năstase, nu au mai mers la vot. Și tocmai de aceea, ca să nu ne pomenim în situația în care nu putem să mobilizăm tot electoratul, trebuie să avem grijă că cei care vor candida pe centru-dreapta să aibă o campanie în care nu se atacă reciproc, pentru că problema nu este candidatul PAS, nu este candidatul Platformei DA sau candidatul, nu știu, de la alt partid. Problema este Igor Dodon, care, iată, readuce toate schemele de corupție, care au oprit reforma justiției, care nu oferă nicio șansă Republicii Moldova să iasă din această mocirlă.
Admiteți că nu veți putea să vă înțelegeți pe un candidat comun și în prezidenție?
Din primul tur sau din turul 2?
Exact.
Există acest risc ca în turul întâi să meargă mai mulți candidați, dar iarăși nu cred că este o problemă gravă, pentru că situația din acest an diferă de cea din 2016.
Petras Austrievicius, dumneavoastră știți despre cine vorbesc, e un bun prieten al Republicii Moldova, probabil chiar al dumneavoastră, v-a sprijinit mereu, urmărește problema moldovenească. Într-un recent interviu spunea, fiind întrebat ce ar trebui să facă opoziția ca să-și asigure victoria la alegerile prezidențiale, citez, sper ca opoziția să fie unită în jurul unui singur candidat, un candidat puternic care este lider, care are o viziune, nu ar trebui să se opună la orice. Candidații opoziției trebuie să se focuseze pe o nouă ambiție, o nouă dinamică socială și dezvoltare economică a țării. Nu ar fi fost totuși bine să de dragul iată acestei uniri, să faceți dumneavoastră poate mai mult efort ca să vă înțelegeți?
Noi facem și o să facem în continuare. Deci am început să discutăm cu anumiți politicieni, cu anumite forțe politice. O să batem în continuare la ușa altor forțe politice care până acum, mă rog, nu au fost disponibile sau nu au găsit timp. Mai e ceva timp, e important ca lucrurile să le clarificăm până în primăvară. Și
blocul
o să facem toate
există?
Eforturile. Blocul acum nu există ca bloc electoral, dar există ca bloc pentru că avem și un document semnat prin care acest parteneriat continuă în Parlament. Trebuie să vă spun că în multe raioane sau sate avem o fracțiune comună, acolo unde au fost mai puțini membrii de la PAS și de la Platforma DA și s-au făcut fracțiuni comune și acolo unde înțelegerea este mai bună pentru că oamenii sunt diferiți și situațiile sunt diferite. În anumite localități oamenii se înțeleg mai bine, în altele nu. Vedeți că uneori în propriul partid oamenii nu se înțeleg foarte bine. Și avem anumită conlucrare la nivelul Parlamentului, încercăm să coordonăm anumite inițiative și sper să facem asta și de acum încolo.
Ați reușit să vă înțelegeți cu domnul Năstase o bună perioadă de timp. Acum e mai greu?
Am văzut anumite supărări care vin probabil din faptul că partidul Platforma DA a pierdut anumit sprijin. Înțeleg supărările lor, dar nu cred că motivul se regăsește în PAS și, așa cum am mai spus și altă dată, există un bazin mare de alegători care încă nu știu în cine pot să aibă încredere, care este partidul politic care poate să-i reprezinte și eu cred că noi trebuie să muncim cu acești oameni, să ajungem la ei, să încercăm să combatem toate falsurile și minciunile pe care le spune guvernarea și să îi aducem de partea noastră.
Curmarea guvernării socialiste, ăsta e scopul suprem, nu?
În primul rând, scoaterea lui Dodon de la putere, pentru că el este riscul major. Și da, bineînțeles, să revenim și să ajungem să avem în Parlament o guvernare pro-europeană, o majoritate.
Eu vreau să înțeleg, singură sau cu PPDA?
Cu toții, bineînțeles că cu toții. Toți cei care împărtășesc aceste valori. Și PPDA este pe de o parte, vedem că se fac anumite eforturi în cadrul acestei mișcări Unirea. Ne dorim, în primul rând, ne dorim refacerea Parlamentului pentru că acest Parlament nu reprezintă voința cetățenilor, pentru că alegerile din 2019 nu au fost alegerile parlamentare, nu au fost libere și pentru că acolo au ajuns oameni care nu reprezintă cetățeanul și pentru noi este un obiectiv să refacem Parlamentul ca să fie reprezentativ, iar asta ar însemna o oportunitate pentru noi toți să ajungem putem, cu un scor bun, și să refacem o majoritate care să promoveze interesele cetățenilor, care să ne apropie de Uniunea Europeană. Nu credem și n-am crezut niciodată că un singur partid politic poate să ajungă să aibă majoritate în Parlament. Da, asta este cel mai simplu, oricine și-ar dori acest lucru. Dar dacă vedem în lumea civilizată, guvernarea este sprijinită de majorități. Deci sunt 2, 3, 4, 5 partide politice care sprijină un guvern. Și oamenii au suficientă cultură politică ca să poată să meargă în campanie, așa ca să nu-și dăuneze reciproc și după aia, odată ajunși în Parlament, să facă o majoritate
funcțională.
Deocamdată
nu prea reușiți din ce se vede.
Noi am mers împreună, mai arătați în forțe politice care au reușit.
Eu vorbesc de viitor.
Da, dar eu vorbesc de lucruri care s-au întâmplat până acum. Viitorul e în față și o să lucrăm la viitor. Mai arătați în forțe politice din Republica Moldova care au reușit să treacă, să meargă împreună în trei campanii, nu să ajungă în Parlament și să facă acolo majoritate. De asta am avut, de tot felul, dar să meargă împreună trei campanii la rând într-o singură formațiune. Asta nu este deloc simplu.
Explicați-mi, vreo, care e strategia dumneavoastră pentru a curma guvernarea socialistă, de a-l da jos pe Dodon? Care e strategia? Să reușiți din nou a patra oară să mergeți împreună? Sau aveți alt viziune dacă nu reușiți asta? Cum?
Modalitățile sunt diferite. Deci o modalitate este dacă reușim să dăm jos acest guvern și să refacem guvernul. Evident, aici lucrurile sunt mai complicate pentru că nu avem suficiente voturi în Parlament. Dacă nu reușim să provocăm alegeri anticipate parlamentare și să schimbăm configurația în Parlament, atunci alegerile prezidențiale ne oferă o oportunitate să intervenim, să le câștigăm și după aia să schimbăm modalitatea. Deci să găsim mecanisme prin care să ajungem totuși la alegeri anticipate. Cel mai important obiectiv pentru noi sunt parlamentarele, pentru că aceasta este o republică parlamentară, cel puțin pe hârtie, și noi am vrea ca asta să devină în realitate și Parlamentul este cel mai important.
Și care e mai realist, vi se pare, atât la ora actuală?
Eu cred că trebuie să fim gata pentru toate scenariile, pentru că orice se poate întâmpla, o oportunitate poate să apară în orice moment și e important ca noi să fim pregătiți. Pregătiți asta înseamnă puternici, să ne cunoască lumea, să avem capacitate să mobilizăm lumea și să fim uniți. Și la ambele obiective lucrăm. Nu este simplu, există anumite supărări, dar noi suntem optimiști că putem să le rezolvăm.
În majoritatea interviurilor din ultima vreme, vorbiți mult despre cât de rău guvernează, acum este guvernată țara. Dumneavoastră, totuși, vreau să înțeleg, vă dați seama că există poate o parte din oameni care se gândesc în felul următor: de ce n-ați stat dumneavoastră acolo, măcar să avem garanția că avem pe cine miza, ca să curme toate aceste lucruri, sau să nu îi lase pe socialiști să le realizeze?
În primul rând, socialiștii nu aveau planuri să ne lase pe termen lung. Și aici vorbesc în special de Dodon, pentru că dorința lui de a pune mâna pe tot felul de scheme de corupție, de a le reanima și de a obține de acolo venituri, era foarte mare. Și
încă 3-4 săptămâni și putea rezista guvernul?
Probabil putea rezista guvernul încă 3-4 săptămâni.
Și ar fi avut vreo 14
președinți
de raioane?
Ar fi făcut asta mare diferență. Vedeți că se schimbă președinții de raioane acum în fiecare zi. Deci pică, coalițiile se refac, nu există nicio stabilitate acolo și nimeni nu ne-ar fi dat garanția că odată instalați acești președinți de raioane ar fi rămas acolo pentru 4 ani de zile. Dar, da, poate în 4 săptămâni am fi reușit să mai facem niște lucruri și în sănătate, în justiție mai complicat, pentru că acolo am avut o poziție foarte clară din partea lui Dodon, deci aici el a pus piciorul în prag, pentru că este frică de justiție independentă.
În economie, am fi reușit încă să aducem... vreo 3 luni,
da,
v-ar fi ajutat?
Am mai fi stopat niște scheme, dar schemele de corupție noi le putem stopa, dar dacă procuratura nu vine să înceapă să-i culeagă pe toți cei vinovați, să le deschidă dosare, să-i sperie, atunci lucrurile astea iarăși nu sunt sustenabile. Am fi reușit să mai aducem niște bani în țară și eu personal m-am gândit că nu o să dea Dodon guvernul jos, înainte ca să mai aducem astea 30 de milioane de euro care erau pe drum și mă refer aici la tranșa a doua din asistența macrofinanciară. Și m-am gândit că poate în acest răstimp reușim totuși să ne asigurăm că în lista pentru procuror general ajung oameni curajoși, bine intenționați și curajoși.
Cu că câteva zile înainte de prăbușirea guvernului, partenerii v-au sugerat să vă retrageți proiectul de asumare a răspunderii, să fie acest proiect trimis la Comisia de la Veneția și Igor Dodon ar fi acceptat și niște cederi pe media în schimbul ăsta. Este adevărat?
Nu este adevărat că Igor Dodon ar fi acceptat cederi pe media. Este adevărat că am discutat cu partenerii de dezvoltare care erau îngrijorați că ar putea să pice guvernul. Noi am fost de acord ca această lege să meargă la Comisia de la Veneția, am fost de acord și cu faptul ca intrarea ei în vigoare sau aplicarea ei, mai bine zis, să se întâmple doar după ce Comisia de la Veneția dă un verdict. Deci noi am fost de acord cu acest lucru. Socialiștii, sau mai bine zis Dodon, a refuzat această opțiune. Dar dincolo de asta am discutat cu partenerii de dezvoltare deja înainte să ne asumăm răspundere despre faptul că Dodon blochează reformele în justiție și pe dimensiunea de luptă împotriva corupției și e clar că ajungem în curând într-un impas. Doar că
probabilitatea ca să nu existe gaze naturale, cât de mult a jucat rolul în decizia noastră?
N-a jucat niciun rol, pentru că noi...
Ați avut această temere sau erați
bineînțeles
sigură că o să
fie gaze? Bineînțeles că exista această temere. Nimeni n-a știut până în ultima clipă. Cred că trebuie să le mulțumim celor de la Uniunea Europeană care s-au implicat, care au forțat Rusia și Ucraina să se așeze la masa de discuție, care au stat cu ei până în ultima clipă și s-a ajuns la acest acord. Dar nimeni nu putea știi ce se va întâmpla. Acum, evident că noi lucram la soluții, soluțiile nu erau perfecte, oricând ceva se poate întâmpla, dar nici de cum această problemă, știu eu, nu a trezit vreo dorință de a noastră de a pleca din guvern. Din
da, o variantă, cedeze acum guvernul de dragul victoriei la prezidențiale, are n-are dreptul la
sens.
Existență?
Nu are niciun sens, pentru că, dacă vedeți, cu cât mai mult am stat în oficiu, cu atât mai multă lume a auzit de noi, cu cât mai mult timp am avut ca să putem să începem să furnizăm rezultate, cu atât a crescut imaginea mea. Și dacă mai stăteam 3-4 luni, 5 luni de zile, atunci pentru mine era mult mai ușor, dacă vorbesc de candidatura mea, potențiala mea candidatură.
Credeți că ați fi crescut? N-ați fi...
Bineînțeles, pentru că astea erau tendințele și dacă am fi rămas, ar fi fost rezultate în fiecare zi. De exemplu, în câteva zile sau în câteva săptămâni va ajunge un aparat foarte important pe care am început noi procurarea pentru spitalul oncologic. Deci sunt lucruri concrete pe care noi le-am semănat, dacă vreți, acolo și care ar fi venit în fiecare zi. În primul rând că finanțarea externă ar fi curs, nu s-ar fi întâmplat așa cum este acum, am fi început proiecte investiționale, am fi început proiecte la nivel local și toate lucrurile astea ar fi adăugat plusuri pentru guvern. Dodon, care își face sondaje în fiecare zi, că cu asta se lăuda, că el plătește sondaje în fiecare zi, ne întrebăm din ce surse, vedea ce se întâmplă și faptul că guvernul începe să fie apreciat de oameni și că eu personal încep să cresc în sondaje. Și asta a fost lucru de ce ne-a dat jos. El a fost sigur că dacă ne mai lasă să rămânem în oficiu 4-5 luni de zile, atunci nu are nicio șansă, îi va fi foarte greu la prezidențiale.
Dumneavoastră credeți că mai reveniți vreodată la guvern?
Bineînțeles. În sens că la guvernare. Acum, în ce formulă, o să vedem. Și nu, întrebarea nu este despre mine, întrebarea este despre PAS, în primul rând, și, bineînțeles, despre alte forțe politice.
Oamenii care au lăsat locuri de muncă plătite peste hotare, cariere peste hotare și au venit în guvernul dumneavoastră să pună umărul, credeți că mai revin dacă îi mai chemați?
Cu siguranță sunt oameni care au zis că au început acolo să lucreze și țin neapărat să revină, deci au zis că în prima zi, din prima zi revin.
Cât?
Cu lecții învățate. Eu cred că 80% din ei revin. Și dincolo de asta,
Nicu
Popescu,
Brânzan, Alan Emerenco, credeți că mai revin?
Bineînțeles.
Nu sunt supărați?
De ce să fie supărați? A fost o decizie pe care am luat-o împreună. A fost o situație pe care am trăit-o împreună. Deci noi cu toții am analizat riscurile și am știut din prima zi că guvernul s-ar putea să dureze foarte puțin. De aici și mai greu a fost să ne facem planurile, pentru că nu era foarte clar. Trebuie să planificăm pentru 2 luni sau putem să planificăm pentru 6 luni. Dar oamenii țin la lucrurile pe care le-au inițiat acolo. Vedeți pe doamna Nimerenco, comentează, se dă cu opinia, o doare sufletul pentru ce se întâmplă acolo, pentru că am muncit mult împreună cu colegii ei, pentru că știe
ei
că lucrurile se pot face.
Când ați luat
bineînțeles că a fost o decizie consultată cu toată lumea.
Știți că foarte multă lume zice că nu v-ați consultat decât cu câțiva oameni din partid.
Eu m-am consultat cu cabinetul și da, m-am consultat și cu oamenii din partid.
Dacă ne puteți povesti, de ce v-a vizitat ambasadorul american și asta, și acum trecem la justiție, de ce v-a vizitat ambasadorul american și de ce ați scris ulterior pe Facebook că salutați că va continua să sprijine reforma justiției și lupta cu corupția, socotiți că se vor mișca aceste lucruri în condițiile actuale?
Am discuții regulate cu toți ambasadorii, inclusiv cu ambasadorul SUA. Și
am sesizat parcă că ați vrut să scoateți cumva în evidență această întâlnire.
Nu este adevărat. Deci am avut o întâlnire cu ambasadorul României, am avut întâlnire cu ambasadorul Japoniei, am avut întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite, o să am întâlnire cu ambasadorul Franței, cu ambasadorul Uniunii Europene. Deci
ce urmează să se întâmple? Pentru că după asta s-a făcut acest anunț că în cadrul unui grup de colaborare Statele Unite vor sprijini reforma
Statele
justiției.
Statele Unite insistă pe reforma justiției și este corect să insiste. Este corect
să
insiste.
Se pot mișca acum lucruri?
Eu nu cred. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie de insistat. Deci eu nu cred. Eu nu cred că există voință politică. Eu nu cred că acest guvern are capacitatea, în primul rând, și nici sprijin politic pentru ca să facă ceva pe reforma justiției. Și dovezele sunt clare. Vă amintiți, Chicu, în timpul discursului în Parlament, la inaugurare, a vorbit despre faptul că în următoarele ore va fi revăzută concepția de reformarea justiției și transmisă la Comisia de la Veneția până pe 7 decembrie să avem deja răspunsul. Nu s-a întâmplat nimic. Au venit 3 luni mai târziu cu un document pe care noi l-am criticat pentru că a răsturnat cu totul conceptul de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor. Dacă noi am optat pentru o evaluare obiectivă, nepărtinitoare, cu foști procurori și foști judecători din Uniunea Europeană care să vină și să facă această evaluare, această guvernare a renunțat și a zis, nu, tot judecători și procurori de aici sau toți judecători din sistem vor face evaluare. Păi noi asta am văzut până acum și n-a dat niciun rezultat. Și acum ce ne spune această guvernare? Că putem să refacem reforma. Deci voi ați abandonat reforma pe care am elaborat-o noi, acum ați venit cu ceva care este prost, recunoașteți că este prost și spuneți, haideți să o luăm de la capăt, să rescriem.
Ce credeți că s-a întâmplat?
Știu că Statele Unite...
A fost prea optimist domnul Chicu și a dat seama pe urmă că nu...
Cred că nu știe despre ce vorbește. Cred că nu știe despre ce vorbește, nu știe ce înseamnă reforma justiției. Și doi, nu cred că nu a știut atunci când a venit în această funcție că e pus acolo de Dodon ca să îndeplinească ordinele și că nu va avea niciun pic de independență. Am văzut din prima
zi... S-a părut că
a venit din prima
simplu.
Zi Igor Dodon la guvern. El tare a vrut să se așeze în fotoliul prim-ministrului. Așa s-a creat impresia. Dacă atunci când discutam noi erau discuții foarte aprinse între guvern, președinție și parlament, drept că parlamentul nu prea avea opinie niciodată, mă refer aici la președintele Parlamentului. Între noi erau discuții foarte aprinse pe aceste lucruri. Acum nu este nicio discuție aprinsă. Igor Dodon îi cheamă pe toți la covor și le dă instrucțiuni. Asta este neconstituțional. Pentru că...
N-a știut nici ce vorbește în raport cu femeii când a zis că...
Păi
pauză,
face discuții, face declarații foarte contradictorii. Ba zice că face pauză, ba acum zice că vrea program cu femei, după care mai minte și dă vina pe noi pentru toate scumpirile care se întâmplă acum, spune că sunt condiții ale femeii, ceea ce nu este adevărat, deci sunt falsuri. E foarte confuz, confuz acest comportament al dânsului.
Nu vă place cum a început domnul Stoianoglu?
Nu sunt convingătoare acțiunile domnului Stoianoglu. Deci impresia pe care mi-a creat-o la moment este că omul nu vrea să se ocupe de corupția mare, deci nu vrea să se ocupe de politic. El zice, politicul îl lăsăm într-o parte și ne ocupăm de alte chestii. Alte chestii până când nu sunt clare. Sunt reglări de conturi pe interior, e o intenție sinceră de a face ordine în procuratură, pentru că oamenii pe care îi numește nu neapărat sunt oameni integri sau nu toți sunt oameni integri și atunci te întrebi cum niște procurori cu probleme de integritate pot să-i cerceteze pe alți procurori despre care se spune că au probleme de integritate. Dar dacă
vrea
omul...
să acopere cu asta lipsa de progres pe dosarele de rezonanță pe politice?
Asta este marea mea întrebare, pentru că toată societatea așteaptă de la el în special progrese pe lupta împotriva corupției mari. Noi știm că avem corupție la toate nivelurile, dar dacă vrem să fim credibili în lupta împotriva corupției, trebuie să începem cu lupta împotriva corupției mari. Și nu poți să lași politicul în afara acestor investigații, pentru că corupția în toate instituțiile statului începe de la corupția în politic. Așa cum se finanțează partidele politice, cum oamenii folosesc instituțiile statului, interese de partid și așa mai departe. Deci dacă tu lași corupția mare deoparte, atunci ceea ce faci la nivelul corupției mici va avea implicații foarte
dacă
mici.
Dacă erezi noastră premier, ajungea el procuror?
Aș fi făcut, deci de asta și am venit cu această inițiativă de a schimba legea. Eu aș fi făcut o analiză foarte bună, aș fi discutat inclusiv cu psihologul mult mai mult pe rezultatele acestei inițiative, pentru că dacă ne întoarcem la experiența României și am vorbit cu doamna Macovei despre cum a făcut ea atunci lucrurile când a numit primul procuror la DNA și cum a construit DNA-ul, pentru ei a contat inclusiv, au contat calitățile oamenilor. Dacă sunt oameni care au curajul să-și asume niște decizii, să înceapă să cerceteze și personaje care au funcții înalte. Deci, eu cred că noi am fi făcut o triere mult mai serioasă. În primul rând, nu ar fi încăput în lista aceea niciun om cu probleme de integritate. Ori, din păcate, în lista inițială ajunseseră și oameni cu probleme de integritate.
Da, Stoianoglu ar fi încăput în lista?
Acum, dacă stau și mă gândesc, nu ar fi trebuit să încapă, pentru că nu se pare că nu are curajul să abordeze corupția la nivel mare.
Dar nu aveți cum știi
și noi,
atunci.
Așa cum am zis mai devreme, am fi făcut mai multe teste, inclusiv am fi discutat cu oameni care pot să înțeleagă. Poate omul ăsta să facă o revoluție în procuratură sau nu poate să facă o revoluție în procuratură. Nu este o decizie simplă și ușoară, dar cred că am fi putut să venim cu o listă de care să fim, cu o listă de oameni de care să fim siguri că vor face revoluție în procuratură.
Dacă totuși ajungea el procuror și dumneavoastră premier, ar fi lucrat la fel?
Nu știu. Deci eu nu înțeleg ce relație are cu Dodon, nu înțeleg de ce, de exemplu, se eschivează să investigheze anumite lucruri, nu înțeleg de ce nu avem...
Care?
Inclusiv pe finanțarea partidelor politice, că acolo trebuie să înceapă și cu PD-ul și cu PSRM-ul, sunt, toată lumea știe, dovezile sunt pe față. Noi așteptăm rezultate și răspunsuri foarte concrete pe vinderea profesorilor turci. Noi vrem să vedem că se întâmplă ceva pe furtul miliardului, pentru că din ce am auzit eu acum se încearcă să se transmită înapoi la Banca Națională niște responsabilități pe investigarea furtului miliardului, ceea ce nu are
Apropo,
niciun sens.
La ce vă referiți?
Înțeleg că procuratura vrea să pună pe seama Băncii Naționale, să dovedească Banca Națională anumite chestii. Dacă se face lucrul ăsta și dacă este adevărat, atunci nu o să putem să...
Deci trebuie să ne așteptăm în timpul următor la niște declarații ale domnului Stoianoglu că
nu știu,
Banca Națională trebuie să...
Asta este ce am auzit eu, deși nu am documente ca să probez, dar am înțeles că Procuratura Generală așteaptă ca Banca Națională să-și asume niște responsabilități pentru a demonstra anumite elemente ale fraudei. Ceea ce eu înțeleg că Procuratura Generală nu are suficientă competență financiară. Tocmai de aia, când eram în guvern, am creat acel Consiliu de Anticorupție, am adus în acel Consiliu și experți internaționali și șefi ai instituțiilor din Republica Moldova. Și cu o săptămână înainte să fie demis guvernul, eu am primit o solicitare foarte concretă de la Procuratura Anticorupție în care spunea să detașăm oameni din alte instituții publice care se pricep la tranzacții financiare, pentru că lor nu le ajunge capacitate în procuratură ca să analizeze toate aceste tranzacții financiare. Și, doi, să găsim bani ca să aducem și expertiză internațională pe aspecte de tranzacții financiare. Și noi am început procesul. Dar după ce am plecat noi, nimeni nu a mai continuat asta, nu au mai fost detașați oameni nici din instituțiile publice și nu au fost aduși nici experți internaționali ca Procuratura Anticorupție să poată să se bazeze pe expertiza acestor oameni și să poată să avanseze în investigații.
Toate Eu înțeleg corect că dumneavoastră v-ați luat de o grijă cu procurorul Stoianoglu?
Aș vrea să greșesc. În următoarele 2-3 luni de zile are ocazia să ne demonstreze tuturor că el a venit acolo ca să facă ordine și ca să lupte în special împotriva corupției mari.
Despre scheme vreau să vă întreb. A existat ceva ce v-a mirat cel mai mult din ceea ce ați descoperit cât ați fost la guvern? Prin amploare, imaginații, oameni implicați, nu știu, ce v-a lăsat mască?
Amploarea și numărul și diversitatea schemelor de corupție. Deci, absolut din orice, dacă într-o singură companie de stat erau 7 scheme diferite.
La care vă referiți?
Inclusiv la Moltelecom. Deci, amploarea, diversitatea și faptul că nimeni niciodată n-a ajuns să plătească. Deci, despre clanurile de la Vamă, de exemplu, de-a lungul timpului, deci au fost clanuri și clanuri și clanuri. Și indiferent de culoarea politică a guvernărilor, oamenii au rămas. Deci poate se schimba capul acestui clan, dar echipa rămânea. Sau poate în perioada asta o echipă prelua controlul asupra schemelor de corupție, după care se schimba guvernarea și venea cealaltă echipă. Dar oamenii rămâneau cam tot aceiași. Și deci în 30 de ani, aproape 30 de ani, să nu fie nimeni sancționat pentru asta. Am asistat doar la arestări pe termen scurt, pe 3 zile. Cred că mai scoteau bani din ei ca să-i pună în buzunar și după care le dădeau drumul. Asta e problema principală. Nimeni niciodată n-a fost sancționat așa cum trebuie, dur, pentru aceste scheme de corupție. Și acum s-a revenit, deci același lucru. Am fost acum într-un local de Chișinău, la ieșire s-a apropiat proprietarul și mi-a zis, noi ne-am supărat un pic atunci când ați revăzut TVA-ul, dar trebuie să vă spun că atunci când ați fost dumneavoastră la guvernare, noi am respirat liber. Acum au revenit toate presiunile pe noi, ne sufocă și noi suntem puși în situația în care să închidem și noi afacerea așa cum au făcut mulți alți oameni și să ne mutăm în altă țară.
De ce ați lăsat pentru ultima zi înainte de prăbușirea guvernului votarea pentru demonopolizare metal feros, adică licențe, dreptul de a avea licențe și alte companii?
Pentru că la acest lucru, ca la multe altele, se lucra. Și deci ceea ce am demonopolizat noi prin ședință de guvern, prin decizia guvernului, este o chestie după care trebuia să urmeze legea. Și se lucra la lege în Parlament, care trebuia să fie votată în Parlament și se lucra la lege. Acum, capacitățile erau destul de limitate. Lucram la multe legi, inclusiv legea pe care am promovat-o de curând, care să securizeze într-un fel obiectele importante care au treabă cu securitatea statului, deci ca să nu poată trece dintr-o mână în alta, chiar dacă sunt în proprietate privată, așa cum s-a întâmplat cu aeroportul, cum se discută că se întâmplă cu portul Giurgiulești. Și aia tot a fost o lege la care noi am lucrat în guvern, dar nu am reușit să le promovăm. Și în momentul în care am văzut că nu mai avem o săptămână, două, ca să venim și cu decizia guvernului și cu proiectul de lege, atunci am zis, haideți cel puțin să aprobăm această decizie a guvernului.
Acum, ce se întâmplă cu această companie?
Acum, se pare că acest monopol, care pe hârtie e de stat, dar din care se înfruptă privați, deci oameni corupți la privat, se vrea trecută într-un monopol și pe hârtie la privat. Pentru că a fost o sursă importantă de bani pentru Plahotniuc și pentru că acum Igor Dodon are nevoie să-și financeze toată mașinăria pe care o construiește, pentru că el încearcă să construiască ceea ce a avut Plahotniuc, cu multe televiziuni care trebuie finanțate, cu tot felul de analiști politici, cu ghilimele de rigoare, care trebuie plătiți, cu oameni care trebuie să ajungă în teritoriu să distribuie ziare cu minciuni și care sunt plătiți pentru că la PAS sunt voluntari.
Credeți că e vorba de preluarea fluxurilor
financiare? Da, eu asta cred. Eu sunt sigură de asta.
Nu apărarea sau punerea la adăpost a Nașului care a fost director financiar acolo? Sau...
Păi Nașul este parte din echipă, deci sunt multe personaje care lucrează în aceste structuri.
Aveți idee cam despre ce sume este vorba?
Cred că este vorba despre sute de milioane de euro.
Ați vorbit într-o emisiune recentă despre niște pericole pe care eu nu le-am luat în calcul, trebuie să recunosc, legat de insistența socialiștilor pe statutul de neutralitate permanent, despre protocolul de la Bratislava care era și despre permise de conducere neutre, după exemplul acestor plăcuțe neutre. Nu auzisem despre asta. Uitați-vă din nou întrebarea. Dacă erați la guvern, ați putut curma, de exemplu, protocolul de la Bratislava?
Nu l-am
n-a
semnat.
Fost semnat.
Păi nu, n-a fost
păi
semnat.
Da. Acum, dacă nu sunteți acolo, cine oprește lucrurile astea?
Acum și-a asumat Dodon responsabilitatea pentru toate aceste lucruri și va trebui să răspundă. Noastră spuneți așa de parcă noi am avut 51 de voturi în Parlament și le-am lăsat socialiștilor. Nu, noi din păcate nu am avut majoritatea și a fost un guvern într-un fel minoritar pentru că nu a avut sprijin adevărat în Parlament și pe acest lucru evident că a condus unde a condus. Acum trebuie să fim atenți și să batem clopotele și asta facem chiar dacă nu suntem la guvernare.
Credeți că se apucă acum în prag de prezidențiale de
cred
așa ceva?
Cred că nu, pentru că ar fi periculos, dar imediat după prezidențiale, cred că dacă rămâne în funcție, rușii îl vor pune să facă acest lucru.